blaðsíða 64. Þú hefðir getað komið eftir óveðrið, tafsaði ég. Þetta var fallegt af þér. Ég sá ykkur í gegnum gluggan og fattaði að þið væruð hrætt, sagðan. Síðan hallaðan undir flatt og viðurkendi að sér þætti gaman að hjálpa fólki. Þess vegna langar mig að verða læknir, bætti hann við á indianamálinu. Læknir, skrækti ég. Það hræðilegt. Af hverju, spurði hann forviða. Af því að spítalar eru ömurlegir. Ég veit það því að mamma og pabbi eru læknar.